Σήμερα, 24 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κλίμεντος Επισκόπου Ρώμης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Αλεξανδρίας, του Αγίου Μάλχου, του Οσίου Καρίωνος, του Αγίου Ερμογένους Επισκόπου Ακραγαντίνων, των Αγίων Μαρτύρων Φιλουμένου και Χριστοφόρου, του Αγίου Μάρτυρος Ευγενίου, των Αγίων Μαρτύρων Προκοπίου και Χριστοφόρου, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και του Οσίου Γρηγορίου του εν χρυσή πέτρα, του Αγίου Μάρτυρος Χρυσογόνου και του Οσίου Μάρκου του Τριγλινού, του Αγίου Μάρτυρος Θεοδόρου του εν Αντιοχία και του Αγίου Μάρτυρος Μερκουρίου του εν Σμολένσκι του Ρώσου. Ο Άγιος Πέτρος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, στόλιζε το θρόνο της όταν βασίλευε στην Νικομίδια ο Διοκλητιανός, ο οποίος σφόδρα κατεδίωκε τους χριστιανούς και πολλούς θανάτωσε με φοβερά βασανιστήρια. Ήταν δε ο μακάριος αυτός Πέτρος σε όλους γνωστός για τις αρετές του και πολλούς οδήγησε με τις διδαχές και τη θεοφιλή ζωή του στην ευσέβεια. Όταν έμαθε αυτά ο Διοκλητιανός, έστειλε 5 αξιωματικούς που ονομάζονταν Τριβούνι με τους στρατιώτες τους για να τον συλλάβουν και δεμένο να τον πάνε στην Νικομίδια. Οι Τριβούνι βρήκαν τον Άγιο στην εκκλησία να διδάσκει το λαό. Το επέδειξαν τη βασιλική διαταγή και εκείνος, χωρίς να λυπηθεί ή να εναντιωθεί, στάθηκε ως αρνίο άκακο και τον έδεσαν. Όταν είδε τούτο ο λαός κινήθηκε εναντίον των Τριβούνων. Όλοι είπαν «Θα πεθάνουμε σήμερα, αλλά δεν θα σας αφήσουμε να τον πάρετε». Όταν οι αξιωματικοί είδαν την ορμή του λαού φοβήθηκαν. Έκλεισαν τον Άγιο στη φυλακή και έγραψαν αναφορά στον βασιλέα για την υπόθεση αυτή. Ο τύραννος θύμωσε περισσότερο και έγραψε αμέσως να αποκεφαλίσουν τον Άγιο. Όσους δε χριστιανούς τολμούσαν να εναντιωθούν στο βασιλικό πρόσταγμα, να τους θανάτωναν αμέσως. Ήθελαν λοιπόν οι Τριβούνοι να βγάλουν τον Άγιο από τη φυλακή για να τον θανατώσουν, όμως δεν τους άφηναν οι πολίτες, οι οποίοι νέοι, γέροι και ανήλικα παιδιά μαζεύτηκαν σαν μελίσι. Τότε ο αιρετικός Άριος, τον οποίο ο Πατριάρχης είχε αφορήσει ως εχθρό του Χριστού, έβαλε πολλούς κληρικούς ως μεσίτες να παρακαλέσουν τον Άγιο να τον συγχωρήσει ως εύσπλαχνος. Αυτοί, μη γνωρίζοντας την πονηρία του Αρίου, πήγαν στη φυλακή και παρεκάλεσαν τον αρχιερέα, καθώς πλησίαζε το τέλος του να συγχωρήσει τον Άριο να ιερουργεί όπως και πριν. Τότε ο Άγιος αποκρίθηκε. «Ο Άριος ας είναι αφορισμένος και κεχωρισμένος της δόξης του Θεού, εις τούτον τον αιώνα και εις τον μέλλοντα, καθώς και αυτός χώρισε τον Υιόν του Θεού από την πατρική δόξα και ομοουσιότητα». Όταν άκουσαν αυτά οι κληρικοί τρόμαξαν και δεν τόλμησαν να του πούν δεύτερο λόγο, καθώς κατάλαβαν ότι ο αφορισμός αυτός έγινε με θέλημα Θεού. Καθώς δε τους είδε σκυθροπούς και σε μεγάλη λύπη, προσκάλεσε 2 από αυτούς, τον Αχιλά και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι ήταν από όλους τους ιερείς οι πιο ενάρετοι, και τον μεν Αχιλά έβαλε από τα δεξιά του, τον δε Αλέξανδρο από τα αριστερά του και είπε «Σε λίγο πηγαίνω προς τον Κύριο με μαρτύριο και το Πνεύμα το Άγιο μου απεκάλυψε φανερά, εσύ πρεσβύτερε Αχιλά να γίνεις διάδοχός μου και δικός σου διάδοχος να γίνει ο Αλέξανδρος». Για δε τον Άριο μη νομίσετε ότι είμαι σκληρός και μισάνθρωπος και γι' αυτό δεν τον συγχωρώ, αλλά να ξέρετε ότι έχει δόλο στην ψυχή του. Διότι την περασμένη νύχτα, καθώς προσευχόμουν, είδα οπτασία φοβερή και θαυμαστή, δηλαδή τον Δεσπότη Χριστό σε ηλικία 12 ετών, από του οποίου το θείο πρόσωπο τόση λάμψη έβγαινε, ώστε φώτιζε όλη την οικία. Φορούσε δε λινό πουκάμισο, το οποίο ήταν σχισμένο από πάνω μέχρι κάτω, και τα σχισμένα μέρη κρατούσε με τα δυο του χέρια και τα έσυρε για να σκεπάζει τη γύμνωση του σώματος. Εγώ δε βλέποντας αυτά ρώτησα, «Κύριε, ποιος έσκισε το χιτόνα σου?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Ο Άριος με γύμνωσε και φυλάξου να μην τον δεχθείς καθόλου σε κοινωνία. Και μάλιστα πες τον Αχιλά και τον Αλέξανδρο, τους πρεσβυτέρους, που πρόκειται μετά την τελευταία σου να γίνουν ποιμένες της εκκλησίας μου, να μην τολμήσουν καθόλου να τον συγχωρήσουν. Για το λόγο αυτό δεν σας άκουσα και κάνετε κι εσείς το ίδιο». Μετά συνέχισε να τους νουθετεί, ιδιαίτερα δε να φυλάγονται από τις αιρέσεις και να μην δηλιάσουν εμπρός στους κινδύνους και βάσανα. Κατόπιν γονάτισε και προσευχήθηκε ο Κύριος να τους δίδει τη βοήθειά του. Ύστερα του κατεφύλησαν τα χέρια, τους ευλόγησε και τους απέλησε εν ειρήνη. Έπειτα, γνωρίζοντας ότι οι τριβούνοι κατά το βασιλικό πρόσταγμα μελετούσαν να τον θανατώσουν, φοβήθηκε μήπως οι χριστιανοί ξεσηκωθούν και γίνει γι' αυτόν μεγάλη αιματοχυσία. Γι' αυτό, προκειμένου να φυλάξει το ποίμνιό του αυλαβές, αλλά και αυτός να λάβει τον ποθούμενο για το Χριστό θάνατο, έκανε το εξής. Παρήγγειλε σε ένα από τους τριβούνους, με κάποιο ευλαβή και πιστότατο άνθρωπο, να πάνε στο πίσω μέρος της φυλακής και να χαλάσουν τον τοίχο εκεί που θα χτυπούσε από μέσα ο Άγιος και να τον βγάλουν με ησυχία, χωρίς να το αντιληφθούν οι χριστιανοί που κάθονταν και φύλαγαν έξω από την πόρτα. Ο τριβούνος χάρηκε. Την ώρα που όρισε ο Άγιος και στο μέρος που χτύπησε, γκρέμισαν επιδέξια τον τοίχο και τον έβγαλαν. Συνέβη δε την ώρα εκείνη, κατά το θέλημα του Θεού, να σηκωθεί δυνατός άνεμος και να γίνει δυνατή βροχή, και έτσι εκείνοι που φύλαγαν δεν κατάλαβαν τα χτυπήματα. Έτσι ο πραότατος Πέτρος, μιμούμενος τον δεσπότη του, παρέδωσε με τη θέλησή του τον εαυτό του και πήγε χαρούμενος προς το θάνατο. Όταν έφτασαν στον τόπο της τελειώσεως, όπου μαρτύρησε και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ζήτησε και πήρε άδεια από τους στρατιώτες να κατεβεί στον τάφο του Αποστόλου. Εκεί προσευχήθηκε και ζήτησε τις πρεσβείες του Ευαγγελιστού για να τελειώσει καλώς το δρόμο του μαρτυρίου, και του παρέδωσε το ποίμνιο που του είχε εμπιστευθεί να το φυλάτει με τις προς τον Κύριο ευχές του. Μετά ύψωσε τα χέρια του προς τον Δεσπότη Χριστό και τον παρεκάλεσε το αίμα του να γίνει σφραγίδα και τέλος του διωγμού της Εκκλησίας. Την ώρα εκείνη ευλαβής γυναίκα που έμενε και προσευχόταν κάπου εκεί κοντά άκουσε ουράνια φωνή να λέγει «Πέτρος, τέλος μαρτύρων». Πράγμα που έγινε, καθώσον σε λίγες μέρες βασίλευσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και έπαυσαν οι διωγμοί της Εκκλησίας. Αφού τελείωσε την προσευχή του ο Άγιος, ασπάστηκε τον τάφο του Ευαγγελιστού και επέστρεψε στους στρατιώτες με χαρούμενο πρόσωπο που άστραπτε με άρρητο φως, ώστε να θαυμάζουν και να εκπλήσονται εκείνοι που τον έβλεπαν. Μετά γονάτισε, προσευχήθηκε ευχαριστώντας τον Κύριο, έκανε το σταυρό του, έβγαλε το ομοφόριο και αφού γύμνωσε τον τράχυλο έκλεινε την κεφαλή για να την κόψουν. Οι στρατιώτες, ευλαβούμενοι την αρετή του, δεν είχαν διάθεση να τον θανατώσουν. Ο ένας πρόσταζε τον άλλο. Τέλος, επειδή ξημέρωσε και υπήρχε φόβος να μάθουν οι χριστιανοί τα συμβάντα και να έρθουν να τους εμποδίσουν, συμφώνησαν και έβαλε κάθε στρατιώτης 5 χρυσά νομίσματα για να τα έπαιρνε όλα όποιος θα έκοβε την κεφαλή του ιερομάρτυρος. Τότε ένας από αυτούς, αφού νικήθηκε από την αγάπη του χρυσού, πήρε τα χρήματα, απεκεφάλισε τον Άγιο και γρήγορα έφυγαν όλοι οι δολολάτρες. Το δε Άγιο σώμα του μάρτυρος, κατά τρόπο θαυμαστό, παρέμενε όρθιο επί πολλή ώρα. Όταν έμαθαν τα συμβάντα οι χριστιανοί που φύλαγαν τη φυλακή, έτρεξαν στον τόπο του μαρτυρίου και όταν είδαν το Άγιο Λείψανο, έκλαψαν πολύ. Μαζεύτηκε όλη η πόλη της Αλεξανδρίας και η γύρω περιοχή και θρήνησαν με βοή για την τέτοιου πατρός θέρηση. Μετά πήγαν το Τίμιο Λείψανο στο Άγιο Βήμα του Μητροπολιτικού Ναού και το κάθισαν στο Αρχιερατικό Σύνθρονο, στο θρόνο όπου όταν ζούσε ο Άγιος δεν τολμούσε να καθίσει παρά μόνο στο υποπόδιο, διότι όπως είχε αποκαλύψει, εκεί έβλεπε να βρίσκεται θεία φωτεινή δύναμη. Καθώς λοιπόν ο λαός τον είδε έτσι καθισμένο, παρηγορήθηκε και έπαυσε το θρήνο. Μετά οι επίσκοποι έφεραν κοντά στο θρόνο τον Αχυλά, του έβαλαν το ομοφόριο του Αγίου και τον χειροτώνησαν πατριάρχη. Κατόπιν ενταφίεσαν το Άγιο Λείψανο καθώς έπρεπε και το έβαλαν στο μνήμα που ο ίδιος έκτισε, στο οποίο έγιναν πολλά θαύματα προς δόξα Χριστού του αληθινού Θεού. Πολλές φορές και πολλοί συνδέουμε την αγάπη με την ηπιότητα, την πραότητα, την υποχωρητικότητα, το να κάνουμε το θέλημα, τα χατήρια των άλλων και τα παρόμοια. Όμως δεν είναι ή δεν πρέπει να είναι πάντα έτσι, διότι η αγάπη θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από τη διάκριση, με την οποία θα πρέπει να διακρίνουμε και να προτιμούμε από το απλώς ευχάριστο και επιθυμητό το πραγματικά καλό και το πραγματικά συμφέρον για τον αγαπόμενο. Τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις, κατά τις οποίες υπάρχει διάσταση μεταξύ επιθυμητού και πραγματικά καλού, υπάρχουν όταν ο ίδιος ο αγαπόμενος δεν μπορεί ή δεν θέλει να δει και να επιθυμήσει το καλό. Παράδειγμα από την απλή καθημερινή ζωή. Ένα μικρό παιδί παρουσιάζει σοβαρή και επικίνδυνη αρρώστια για την οποία πρέπει να χειρουργηθεί. Το ίδιο επειδή δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και δεν μπορεί να καταλάβει το πραγματικά καλό του, επιθυμεί να μην χειρουργηθεί, διότι βλέπει μόνο και φοβάται τα αρνητικά μιας τέτοιας επεμβάσεως. Αλίμον όμως, αν οι μεγάλοι του κάνουν την επιθυμία και δεν του φερθούν φαινομενικά σκληρά και δεν επιβάλλουν το πραγματικά καλό του. Έτσι και στα πνευματικά. Βλέπουμε πρώτα το Θεό πολλές φορές να φέρεται κατά τρόπο που φαίνεται σκληρός, αλλά είναι πραγματική αγάπη, διότι αποβλέπει στο να συνέλθει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να σωθεί. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους να παραδώσουν στο σατανά εκείνον που βαριά αμάρτησε, ώστε με την ταλαιπωρία να σωθεί. Παρόμοια η Εκκλησία που αποβλέπει στο καλό και τη σωτηρία και των ατακτούντων αλλά και των υπολείπων μελών της, προβλέπει πολλές φορές, ιδιαίτερα για περιπτώσεις αιρέσεων που θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο τη σωτηρία αυστηρούς κανόνες. Έτσι και ο Άγιος Πέτρος, κινούμενος από το Πνεύμα του Άγιου, φάνηκε σκληρός και ανυποχώρητος, όχι από μίσος προς τον άνθρωπο, αλλά από μίσος προς την αμαρτία, προς την αίρεση. Έτσι και εμείς θα πρέπει, όπου βλέπουμε ότι τίθεται σε κίνδυνο η σωτηρία η δική μας ή των άλλων, πάντα βέβαια με σύνεση και διάκριση κινούμενοι, να μην χαριζόμαστε και κάνουμε τα αμαρτωλά χατήρια στον εαυτό μας ή στους άλλους, αλλά ό,τι επιβάλλει, όχι η ρηχή, αλλά η βαθιά, η πραγματική αγάπη.